Vă invit cu mult respect să deschideți cuvântul Domnului la Evanghelia după Ioan, capitolul 5. Voi citi un singur verset, versetul 39. Ioan 5 cu 39. Și acest cuvânt spune în felul următor: cercetați Scripturile, pentru că socotiți că în ele aveți viață veșnică. Dar tocmai ele mărturisesc despre mine. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, este o bucurie și o onoare pentru mine ca în această după-masă și de fapt în acest weekend și în săptămâna care va urma cu ajutorul Domnului să am privilegiul acesta, harul acesta, să mi se ofere părtășia dumneavoastră. Orice slujitor al lui Dumnezeu care este pus în fața poporului Domnului să slujească, trebuie să simtă onorat pentru o astfel de cinste care îi se acordă și pentru faptul că m-ați chemat tocmai de la capătul lumii să vin până la acest capăt de lume, care este Anglia. Vreau să vă mulțumesc cu mult respect în numele Domnului Iisus Hristos. Îi mulțumesc fratelui păstor Ovidiu Filimon pentru că dânsul s-a ținut de mine până am spus da și mulțumesc pastorului dumneavoastră pentru amabilitatea cu care în această seară m-a primit în mijlocul bisericii dumneavoastră. Am de asemenea cuvinte de mulțumire și de respect pentru excelența sa, domnul ambasador. A vorbit foarte frumos la adresa mea, nu trebuia, dar bine ați făcut. Vă mulțumesc cu respect pentru cuvintele frumoase pe care le-ați rostit și de asemenea aș vrea să vă încurajez și eu, ca slujitor al lui Dumnezeu, să nu scăpați această ocazie de a vă spune opinia în votul care va fi săptămâna viitoare. Apreciez cuvântul excelenței sale. Am vorbit cu un bun prieten și cred că o bună cunoștință de-a domniei sale, cu congresmenul Benone Ardelean. Mi-a vorbit în cuvinte elogioase despre activitatea dumneavoastră și vreau să mă bucur când oameni politici iau o poziție sănătoasă legată de viața și binele individual și colectiv al oamenilor. Trebuie să ne intereseze ce se întâmplă cu poporul în care ne-am născut. Este biblic lucrul acesta, să nu-l vedeți doar ca și un fenomen politic. Apostolul Pavel, care este cel mai cunoscut dintre apostoli, deseori spunea: sunt plin de gelozie pentru neamul meu. Și neamul lui erau evreii. El a fost apostolul neamurilor, al popoarelor din afara lui Israel. Dar spunea: sunt plin de gelozie pentru neamul meu, pentru că aș vrea să cunoască pe Dumnezeu. Și încă un lucru, înainte de a rosti cuvântul Domnului în seara aceasta, m-am bucurat că intrând în biserica dumneavoastră mi-am găsit niște oițe din California, Lili și cu familia, Lili Hâj. Aștept să-l văd și pe Cornel și vreau să vă mulțumesc pentru felul frumos cu care i-ați primit în mijlocul dumneavoastră. Mie, ca om și ca slujitor al lui Dumnezeu, îmi place foarte mult cuvântul Domnului. Îmi place să-mi iau timp să stau asupra cuvântului Dumnezeu și să-l studiez, să-l înțeleg, pentru că așa scrie în Scriptură. Prin Scriptură avem viață, prin cunoașterea lui Dumnezeu. Și pentru că în această seară sunt mai mulți slujitori în biserică, adresa mea va fi către slujitori, dar către oricine vrea să cunoască Scriptura. Și am să vă prezint 4 principii de care trebuiește ținut cont atunci când cineva deschide textul Sfintelor Scripturi și vrea să înțeleagă ceva din această carte sfântă care reprezintă voia revelată a lui Dumnezeu, voia descoperită a lui Dumnezeu pentru noi oameni. Deci mesajul meu pentru dumneavoastră în această seară se va intitula Cum cercetăm Scripturile? Iisus Hristos așa spune, cercetați Scripturile. Dacă vreți să cunoașteți, dacă vrem să cunoaștem, trebuie să știm cum cercetăm. Și am să vă prezint 4 principii simple, care sunt în Scriptură, de care trebuiește ținut cont când cineva deschide cuvântul lui Dumnezeu și vrea să găsească adevărul lui Dumnezeu. Și primul principiu pe care îl voi prezenta din Scriptură în această seară este principiul citirii corecte a Scripturii. Principiul citirii corecte a Scripturii. Uitați-vă în 1 Timotei 4:13, aici este prezentat de Sfântul Apostol Pavel acest principiu. Zice el așa, până voi veni, ia seama bine la citire. Ia seama bine la citire. De foarte multe ori pierdem esența, adevărul, pentru că citim în fugă, citim în grabă și nu citim cu atenție ce este scris. Am să vă dau 2 exemple, la fiecare principiu am să vă arăt exemple biblice pe care le întâlnim mereu și care exemple de multe ori ne-au făcut probleme. Mi-aduc aminte că într-o împrejurare m-a sunat un frate și a zis, sunteți fratele Gog? Da, eu sunt. Am primit telefonul dumneavoastră de la cineva, mi-a spus, și dacă aveți timp pentru mine, am o întrebare pentru că sunt la încurcătură. Și am spus, da, vă ascult, am timp să vă ascult. Și mi-a zis așa, un coleg de-al meu de serviciu, am înțeles, care este un ateu convins, m-a întrebat să-i spun dacă într-adevăr după mine, după el, deci Biblia este adevărată. Și am zis, păi sigur că este adevărată, este cuvântul lui Dumnezeu. Bun, așa ziceți voi că e cuvântul lui Dumnezeu. Dar crezi că în Biblie tot ce scrie este drept și adevărat? Nu sunt contradicții în Scriptură? Cum sunt în Coran, de exemplu. Am citit și Coranul, de aceea vă spun. În Scriptură nu sunt contradicții. Și el a spus, nu, eu nu știu să fie contradicții în Scriptură. Și atunci, omul acesta, colegul lui, ateistul, cum se prezenta el, i-a spus așa, fiți atenți, scrie în Scriptura voastră, pentru că citea, se documenta omul, ca să găsească lucruri cu care să facă probleme. Nu scrie în Scriptura voastră că nimeni nu s-a suit la ceruri, la Tatăl, afară de Fiul care s-a coborât de la Tatăl, adică Iisus Hristos, scrie. Și fratele acesta care m-a sunat a spus, da, scrie. Și tu crezi lucrul acesta? Păi sigur că îl cred, că Iisus Hristos acolo s-a înălțat la cer. Păi bine, bine, a zis el, dacă așa este, cum spui tu și cum scrie în Biblie, nimeni nu s-a suit la cer afară de Fiul care s-a coborât, spune mie unde este Enoch și cu Ilie acum. Unde este Enoch și cu Ilie? Și ce frate, m-a încurcat. Că știu că Enoch și cu Ilie sunt la cer, și ei. I-am zis, dar noastră când citiți în Scriptură, sunteți atenți la ce scrie în Scriptură? Și a spus, cum să nu, frate Gog? Eu sunt foarte atent. De data aceasta n-ați fost atent, pentru că uitați ce spune Ioan, Iisus Hristos în Evanghelia după Ioan. Nimeni nu s-a suit la Tatăl afară de fiul care s-a coborât de la tatăl. Ilie și cu el nu s-au suit la ceruri. Ăștia au fost luați de chică și au fost duși acolo. I-au dus altcineva. N-au putut ei să meargă. Au fost răpiți. Este mare diferență. Un cuvânt în vocabularul nostru schimbă tot sensul. De exemplu, Psalmul 119, cu versetul 67, dacă puteți să-l puneți și pe screen, este foarte bine, pentru că așa ne ajută, zice autorul acestui psalm, uitați, până ce am fost merit, Psalmul 119, versetul 67, până ce am fost merit, rătăceam, dar acum păzesc cuvântul tău. Ce înțelegi când citești aici? Până ce am fost merit, rătăceam, dar acum păzesc cuvântul tău. Unii m-au întrebat și au zis, adică câtă vreme erați merit, era umil, ascultător, rătăcea și acum de când își face de cap merge bine? Nu, uitați-vă la punctuație, până ce am fost merit, rătăceam. Adică ce vrea să spună psalmistul este, până n-a pus Domnul biciu pe mine și m-a zmerit un pic, pentru că eram îngânfat, umblam cum vroiam, rătăceam, dar după ce și-a pus mâna pe mine, m-a îndreptat. Pentru că uitați-vă la versetul 71 din același psalm acum, este spre binele meu că m-ai smerit ca să învăț orânduirile tale. Este spre binele meu că m-ai smerit. Deci ia seama bine la citire. Pentru că una scrie în Biblie și de multe ori altceva ajung oamenii să înțeleagă. Și am să vă mai dau un exemplu la care am să vă cer opinia. Și am să vă rog să cooperați cu mine așa cum faceți, de fapt. De exemplu, în 2 Timotei, capitolul 2 cu versetul 10. 2 Timotei 2 cu 10. Sfântul Apostol Pavel spune așa: de aceea rab totul pentru cei aleși, pentru ca și ei să capete mântuirea care este în Hristos Iisus împreună cu viața veșnică. Am o întrebare pentru dumneavoastră și vă rog să cooperați cu un răspuns. Cum se numește în Scriptură, printre altele, un mântuit al lui Dumnezeu? Cum se numește? Răscumpărat, altcumva. Fiu, altcumva. Salvat, da, ați spus sinonim, altcumva. Cum? Ales. Este alesul Domnului, nu? Deci, este alesul lui Dumnezeu, mântuitul, copilul Domnului, răscumpăratul Domnului, cum a spus, foarte bine. Nu uitați-vă ce spune Apostolul Pavel. De aceea rab totul, pentru cine? Pentru cei aleși. Dar cu ce scop rabdă? Citiți noastră. Ca și ei să capete mântuirea. Deja intrăm într-o dilemă. Sunt mântuiții Domnului aleșii Domnului? Sau și aleșii Domnului trebuie să mântuiască? Deci este foarte, foarte important să dăm atenție la acest principiu de înțelegere a Scripturilor, care este principiul citirii corecte. Până voi veni la tine, ia seama bine la citire. Seama bine la citire. Ca să nu să răscumpărăm vremea, să vă spun ce zice Apostolul Pavel. Apostolul Pavel spune următorul lucru. Înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu are doi aleși. Doi aleși. Primul ales al lui Dumnezeu cine este? Israel. Este poporul ales al lui Dumnezeu. Israel este primul ales. Cine este al doilea ales? Biserica, să nu vă fie frică, biserica, popor ales. Și acum ce spune Apostolul Pavel? De aceea raptotul pentru cei aleși, adică pentru israeliți. Pentru că zice acolo, pentru ca și ei, și ei să capete mântuirea care este în Hristos Iisus, pentru că încă trăiesc numai după lege, după legea lui Moise. Puneți la inimă aceste lucruri. Puneți la inimă atenția la citire, pentru că este foarte important. Vrem să fim corecți, vrem să trăim în adevăr, dar nu putem să facem lucrul acesta dacă în Biblie ne uităm ca într-o carte laică, ca într-un roman sau în orice altă carte. Cartea aceasta trebuie să fie tratată cu atenție, pentru că în cartea aceasta a vorbit Dumnezeu, este dictată de Dumnezeu. Așa ne învață Sfânta Scriptură. Deci primul principiu, principiul citirii corecte a Scripturii. Al doilea principiu de care trebuie să ținem cont dacă vrem să înțelegem Scripturile este principiul intenției. Principiul intenției. Unde este menționat în Biblie? Este menționat în Evanghelia după Luca, capitolul 10, versetele 25 și 26. Luca 10, 25 și 26. Un învățător al legii s-a sculat, deci n-a vrut să învețe, s-a sculat să ispitească pe Iisus și i-a zis: Învățătorule, ce să fac ca să moștenez viață veșnică? Și uitați ce îi răspunde Iisus, versetul 26. Iisus i-a zis: ce este scris în lege? Cum citești în ea? Adică, ceea ce vrea să ne spună Domnul Iisus Hristos este: când vrei să cunoști adevărul, studiază Scriptura și citește-o pentru ceea ce este, nu pentru ce ai vrea tu să găsești în ea. Nu ce ai vrea tu să găsești în ea. De exemplu, dacă cineva este stăpânit de alcool, este posedat de duhul beției, va zice: n-a făcut Hristos apa în vin? Acolo se duce, să-și caute argument. Oamenii citesc în Biblie cu intenție. Cât este cartea aceasta de sfântă, dragii mei? Vă spun eu, din obiceiul oamenilor, oamenii își găsesc argument în Biblie să păcătuiască. Își găsesc argument în Biblie să păcătuiască. Am să vă dau un exemplu la care am fost martor ocular în anul 1985, deci încă în timpul regimului comunist. Eram păstor la Ploiești. Este cineva din Ploiești pe aici? O singură persoană. Putem vorbi împotriva lor, că sunt mai puțini. Eram păstor în Ploiești și am primit o citație de la tribunal. Tribunalul din Ploiești. Să mă prezint ca expert teologic într-un proces foarte greu. Care era problema? Un bărbat care s-a prezentat drept penticostal și membru în biserica pe care eu o păstoream, era tată a trei copii, trei fete avea. Cea mare avea 19 ani acum, când se întâmplă ce vă spun eu, cea mijlocie 13 ani și cea mai mică 9 ani. Și acest derbedeu, nu pot să-l numești altfel, și-a violat toate trei fetele. Cea mare era însărcinată acum de către tatăl ei. Și când a săvârșit această faptă urâtă cu al treilea copil, cu ultima fetiță, cu a treia, l-a descoperit soția
și s-a dus direct la miliție. Sigur că l-a arestat și dacă bine țin minte, în vremea aceea, pentru viol era 7 ani de pușcărie. Pentru un viol. Și l-au pus în tribunal să-l judece. Și m-a chemat pe mine ca expert să mă duc și să spun dacă este biblic ce a făcut el sau nebiblic. I-am căutat numele printre actele bisericii, măcar că știam pe toți membrii pe nume, așa îi știu și acum, acolo acasă, în California. Asta nu-i de la turma noastră. Plus aveam o invitație, fiind lider în cultul pentecostal, aveam o invitație să plec în Germania la o conferință internațională, aveam și biletele cumpărate. M-am dus la procuratură înainte de proces și înainte de plecare în Germania și am cerut să mă primească judecătorul în audiență. Omul a fost amabil, m-a primit și am spus, domnule judecător, m-ați chemat ca și expert. Persoana aceasta nu este membru în biserica pe care o păstoresc, este un dezident, deci un pierd de vară. Și plus că, uitați, am conferința aceasta, i-am arătat omului invitația, i-am arătat biletele. A stat judecătorul puțin și a spus, domnule pastor, aveți dreptate. Dacă nu e de al dumneavoastră, nu trebuie să vă ținem noi aici. Și am plecat în Germania. M-am întors din Germania după conferință și fratele acestui om a venit la mine și mi-a zis, frate Gog, bine că n-ați venit la proces. Pentru că asta ne-a făcut de râs și a făcut de râs pe Dumnezeu și toată biserica, de orice culoare. Și a venit judecătorul în sala tribunalului, s-a citit acuzația și judecătorul l-a luat așa, mai bădăran. Măi, nenorocitule, deci, așa a vorbit cu el, măi, nenorocitule, cum ai putut tu să-ți bați joc de proprii tăi copii? Și auziți cu ce impertinență a vorbit omul acesta, care se numea tatăl lor. Scrie în Biblie că ce-am făcut eu este bine. Și judecătorul s-a înfuriat atunci și a spus, arată-mi și mie, mă, în Biblie, unde scrie lucrul acesta, că o să cer la guvernul României să rupe paginile alea din Biblie, să nu mai scrie așa ceva în Scriptură, în Biblia voastră. Și foarte senin a cerut o Biblie, aveau Biblie la procuratură și a deschis Biblia și uitați ce a citit. Isaia 65, de la versetul 21 la 23. Vor zidi case și le vor locui, vor sădi vii și le vor mânca rodul. Nu vor zidi case ca altul să locuiască în ele, nu vor sădi vii pentru ca altul să le mănânce rodul. Atât a citit. Și a zis judecătorul, ei, și ce mi-ai citit acolo? Și auziți, păi fetele acestea sunt via mea, eu le-am făcut. Și eu trebuia să le mănânc rodul. De aceea, ce am făcut este bine. I-a dat 21 de ani de pușcărie și eu cred că i-a dat puțin. Eu cred că i-a dat puțin unui criminal de felul acesta, care a folosit Scriptura și numele Domnului pentru propriile lui păcate. Principiul intenției. Doamne, ce să fac să fiu mântuit? Și Domnul i-a spus, ce scrie în lege? În lege scrie bine. În Scriptură scrie bine ce scrie. Ce citești tu în ea? Dacă intenția ta este să găsești un lucru care îți place ție sau firii tale pământești, cu siguranță că vei citi Scriptura în afara contextului în care pasajul pe care l-ai ales este scris și datorită acestui fapt putem să fim la un pas de a păcătui și de a face fapte care
niciodată nu sunt, nu sunt și nu vor fi în concordanță cu viața unor oameni al lui Dumnezeu și în concordanță cu legea lui Dumnezeu. Deci principiul citirii, principiul intenției. Apoi, cel de-al treilea principiu de care trebuie să ținem cont ca să învățăm adevărul Scripturii este principiul comparației. Este în 2 Petru 1 cu 20. Principiul comparației Scripturilor, bineînțeles. Fiindcă mai întâi de toate să știți că nicio profeție din Scriptură nu se interpretează singură. Adică Sfântul Apostol Petru spune, dacă vrei să cunoști adevărul despre și pune subiectul care vrei să-l studiezi, nu lua doar un singur verset. Du-te în Scriptură și compară. Scriptură cu Scriptură. Compară Scriptură cu Scriptură, pasaj cu pasaj, ca să poți să fii luminat în această problemă pe care ți-ai propus să o studiezi. Și am să vă propun să ne uităm la unul dintre cele mai studiate, dacă vreți, pasaje biblice și unul dintre pasajele de cel mai mare interes. Uitați-vă la Matei 24, cu 36. Este un pasaj controversat, dar este cuvântul Domnului Iisus atât de direct și atât de frumos, nu este nicio controversă în el. Ia uitați ce spune aici. Despre ziua aceea și despre ceasul acela nu știe nimeni. Nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. Am o întrebare pentru dumneavoastră. Credeți cuvintele acestea ale Domnului Iisus Hristos? Slabă credință. Credeți sau nu credeți? Ok. Vă spun că și eu îl cred, și eu le cred. Dar am să vă mai spun ceva. Eu cred aceste cuvinte, dar nu cum le credeți dumneavoastră. Și asta vă intrigă, nu? Să auziți așa ceva. Dar dacă eu vă spun că despre ziua aceea totul se știe, totuși se știe. Dar dacă vă spun lucrul acesta, haideți să vă pun un pic în confuzie. Căci numai așa ne putem lumina, după ce întâi ne uităm la ce este obscur și apoi punem lumina lui Dumnezeu peste. Uitați-vă mai departe împreună cu mine în același pasaj, versetul 37 acum. Suntem în Matei 24. Ia uitați. Cum s-a întâmplat în zilele lui Noe. Care este următorul cuvânt? Aidoma. Ce însemnează Aidoma? Identic, la fel. Se va întâmpla și la venirea Fiului Omului. Acesta îl credeți, cuvântul acesta? Atunci întrebarea este, știm sau nu știm? Sau, mai corect, întrebarea este, ce știm și ce nu știm? O întrebare pentru dumneavoastră. Noe. A știut Noe când vine potopul? Deci, cât sunt de acord că Noe n-a știut când vine potopul? Mâna în sus, să vedem. Bun, mulțumesc. Câți credeți că a știut? Sunt mai puțin. Principiul comparației este să punem Scriptură lângă Scriptură.
Și acum am să vă rog pe dumneavoastră de la internet, la computer acolo, puneți pe ecran Geneza 7:1. Domnul i-a zis lui Noe, intră în corabie tu și toată casa ta, căci te-am văzut fără prihană înaintea mea în neamul acesta de oameni. Deci asta îi spune Domnului Noe. Versetul 4 din același capitol. Căci, uitați ce zice în versetul 4, căci după 7 zile voi face să plouă pe pământ 40 de zile și 40 de nopți și voi șterge astfel de pe fața pământului toate făpturile pe care le-am făcut. Și versetul 10 acum. După cele 7 zile au venit apele potopului pe pământ. Deci Domnul stă de vorbă cu Noe și spune lui Noe, intră în corabie tu și casa ta, că după 7 zile voi face să plouă pe pământ. După 7 zile de când? De când? De când vorbește cu el. Că dacă spune 7 zile, nu 7 zile după 30 de ani? Că atunci nu mai este după 7 zile, ci este după 30 de ani plus 7 zile. Deci îi spune, după 7 zile fac să ploaie. 7 zile de când stă de vorbă cu el, că acum 120 de ani tot a construit la corabie, dacă citiți cu atenție Sfânta Scriptură. Și versetul 10 ne spune, Noe a făcut după cum i-a zis Domnul și Domnul a trimis potopul. Acum, întrebare. Noe a știut când vine potopul, ziua. A știut. Cum spune Domnul Iisus Hristos că se va întâmpla venirea lui? Cum? Ai doma. Identic. Identic. Intrăm într-o dilemă, nu? Cum versetul înainte spune despre ziua aceea și despre ceasul acela nu știe nimeni, și acum, versetul 37, spune, ai doma. În adevăr, cum era în zilele dinainte de potop, când mâncau și beau, se însurau și se măritau, până în ziua când a intrat Noe în corabie și n-au știut nimic, până când a venit potopul și i-a luat pe toți, tot așa va fi și la venirea Fiului Omului. Atunci, din doi bărbați care vor fi la câmp, unul va fi luat și altul va fi lăsat. Din două femei care vor măcina la moară, una va fi luată și alta va fi lăsată. Vegheați dar pentru că nu știți în ce zi va veni Domnul vostru. Iară ne spune așa. Am să vă spun doar ca să vă determin la cercetare, la studiu. Să vă rugați Domnului să nu fiți din aceștia unul luat și unul lăsat. Să vă rugați Domnului. Pentru că foarte mulți cred că ăla lăsat, ăla luat, adică este dus la cer. Și aceasta este din pasajul, după pasajul acesta. Și aceasta este o citire a ceea ce nu scrie în Scriptură. Vă spun eu, cel luat, vă spune Domnul Iisus Hristos, este cel pedepsit, cel care este dat la păsări să fie mâncat, pentru că a întrebat, unde-i duci, Doamne? Și a zis, unde-i stârvul? Acolo merg vulturii, pregătesc o masă pentru ei. Cu cine? Cu ăia luați. Cu ăia luați? Sună ciudat, nu? Pentru că nu suntem obișnuiți să auzim Evanghelia în felul acesta. Suntem obișnuiți să auzim în stil popular, fără să ne uităm ce scrie în Biblie. Dar ca să nu fiți în dilemă și să ajungeți să credeți altceva și să nu mai veniți mâine să fim la părtășie, să credeți că predicăm altceva decât ce scrie în Scriptură, puneți pe ecran Matei 13:30.
Matei 13 cu 30.
Uitați ce spune Domnul Iisus Hristos. Lăsați-le să crească amândouă împreună, adică grâul și neghina, până la seceriș, adică la sfârșitul lumii. Și la vremea secerișului voi spune secerătorilor, smulgeți, citiți tare, întâi ce neghina, unul luat. Întâi se ocupă de neghină, nu de grâu. Iar grâul strângeți-l în grânarul meu, altul lăsat. Vreți mai limpede? Puneți versetul 41 din același text. 41. Fiul omului va trimite pe îngerii săi și ei vor smulge din împărăția lui toate lucrurile care sunt pricine de păcătuire și pe cei ce săvârșesc fără de legea. Unul luat. Și mai clar este versetul 49. Puneți-l sus. Tot așa va fi și la sfârșitul veacului. Îngerii vor ieși, vor despărți pe cei răi, pe cei răi, ia de chică, unul luat, din mijlocul celor buni, pe bunii lasă. Pentru că trebuie să moștenească împărăția lui Dumnezeu 1000 de ani. Da, vreau să vă spun ceva. Când este vorba despre venirea Domnului Iisus Hristos a doua oară, venirea Domnului nu este un eveniment în primul rând, cum credem noi, ci venirea Domnului Iisus Hristos este o expresie teologică în primul rând, care însemnează două lucruri diferite. Pentru biserică venirea Domnului însemnează răpire. Da, da, atunci biserica e luată de pe pământ, este răpire. Pentru Israel venirea Domnului însemnează o apariție vizibilă. Pentru răpirea bisericii, frați și surori, doamnelor și domnilor, este un eveniment de jos în sus. Toți vor fi răpiți la Domnul, în văzduh. Venirea Domnului pentru Israel este un eveniment de sus în jos. El coboară pe muntele măslinilor și va fi văzut. Venirea Domnului pentru biserică, fiți atenți la ce vă spun acum, este un eveniment care îl preocupă pe Domnul Iisus Hristos, pentru că biserica este mireasa lui Hristos. Deci așa este socotită relația între biserică și Hristos. Venirea Domnului pentru Israel este un eveniment care reașează din nou ce s-a pierdut. Israel este nevasta lui Dumnezeu. Așa spune Scriptura, Isaia 54. Acum, când Domnul vine pentru biserică, răpirea bisericii, acesta este un eveniment pe care nu-l știe nimeni. Nu-l știe nimeni, punct. Când Domnul vine a doua oară, ceva mai târziu, dacă vom avea timp în zilele acestea, 7 ani mai târziu, când vine Domnul 7 ani mai târziu pentru Israel, venirea Domnului Iisus Hristos este un eveniment vizibil, și vine pentru Israel ca să reașeze relația lui Dumnezeu cu Israel și să deschidă împărăția de 1000 de ani pe pământ în care va domni Domnul nostru Iisus Hristos. Acest lucru se va ști. Răpirea bisericii nu se cunoaște, dar venirea a doua pentru Israel va fi o zi foarte cunoscută și am să vă spun de ce. Venirea a doua a Domnului Iisus Hristos pentru biserică va avea loc exact la 7 ani biblici. Un an biblic este de 360 de zile, pentru că evreii calculează anul după lună, nu după soare, după mișcarea lunii. Fiecare lună are 30 de zile, 12 luni ori 30 de zile. Și atunci, în ziua în care Israel va semna un tratat de pace cu Anticrist, liderul care se va ridica la urmă pe pământ, cu Anticrist, din ziua aceea se poate număra cu exactitate ziua când va apare Iisus Hristos pentru Israel ca să-l salveze. 7 ani mai târziu. De aceea, revin, Când vorbește bisericii despre ziua aceea și despre ceasul acela, nu știe nimeni. Biserica este răpită la clipele ochiului, nimeni nu s-a așteptat la eveniment. Însă când 7 ani mai târziu va veni pentru Israel, ziua aceea, ca în vremea lui Noe, ai doma, o va ști toată lumea, adică cei ce ascultă cuvântul Domnului și le este predicat și le spune să nu vă pierdeți cu firea după 7 ani de zile, exact în data cutare, după anii biblici ebraici, Iisus Hristos se va întoarce pentru noi și de aceea va fi aidoma. Acea zi va fi cunoscută de către populația pământului care rămâne pe pământ după răpirea bisericii. Deci, compară scripturile și când le compari, vei vedea că învățătura Sfintelor Scripturii este limpede și nu este ascunsă. Un lucru care trebuie să știu de toți este acesta. Nimeni să nu facă confuzie între biserică și între Israel. Există o teologie foarte la modă astăzi numită teologia reînlocuirii lui Israel. În engleză e The Replacement Theology. Adică biserica a înlocuit pe Israel. Israel nu s-a făcut vrednic de promisiunile lui Dumnezeu, l-a răstignit pe Domnul Iisus Hristos și, prin urmare, dacă l-a răstignit pe Domnul Iisus Hristos, a pierdut orice posibilitate de a mai intra în făgăduințele lui Dumnezeu. Asta nu este o învățătură biblică, este o învățătură demonică, pentru că Dumnezeu nu a renunțat la Israel și Dumnezeu va mântui pe Israel. Credeți lucrul acesta? Biblia spune, nu eu spun, dar eu cred, Biblia spune că la urmă Domnul se va întoarce și va mântui și pe Israel și de aceea va întemeia o împărăție de 1000 de ani. Cercetați scripturile, puneți-le cap în cap și veți vedea lucrul acesta. Și acum, un ultim principiu cu care vreau să stau în fața dumneavoastră și apoi să nu vă obosim prea mult și să ne apropiem de încheiere, este principiul contextului. Dumnezeu când a vorbit prin Sfinții Proroci și Apostoli, a vorbit în anumite contexte, în anumite împrejurări. De exemplu, cel mai ușor pentru dumneavoastră este să-l observați pe Apostolul Pavel, mai ales când scrie Corintenilor, dar și Filipenilor și Romanilor, pentru că Apostolul Pavel are mereu expresia aceasta. Cât cu privire la, vă aduceți aminte? Cât cu privire la fetele fecioare, cât cu privire la cina Domnului, cât cu privire la venirea Domnului. Și de ce? Pentru că i-au trimis niște scrisori lui Pavel, bisericile, și i-au pus întrebări. Și Apostolul Pavel scrie funcție de împrejurarea aceea în care răspunde la întrebările care i-au fost adresate. Deci, și noi trebuie să mergem acolo, la contextul în care s-a vorbit. Și acum, când vorbim de context, deci principiul contextului, haideți să ne uităm la acest pasaj biblic, care sper să vă aducă bucurie, pentru că știu că aveți întrebări pe această temă. Apocalipsa 3:10. Deci, principiul contextului. Ne-am uitat la principiul citirii corecte a Sfintelor Scripturi, 1 Timotei 4:13, la principiul intenției, Luca 10:25-26, ce scrie în Biblie, ce citești tu, ce vrei să găsești? La ce vrei să găsești argument? La păcatul care îți place ție sau la lucrul pe care vrei să-l faci în afara legii lui Dumnezeu? Apoi este principiul comparației. Dacă vrei să cunoști un adevăr cu adevărat, pune scriptură lângă scriptură despre subiectul acela și vezi unde ajungi când îi dai de capăt. Și acum este principiul contextului. Contextul rezolvă foarte multe întrebări de ale noastre. Apocalipsa 3:10. Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării, care are să vină peste lumea întreagă, ca să încerce pe locuitorii pământului. Haideți să ne uităm la acest pasaj pe care Iisus Hristos l-a revelat apostolului Ioan. Deci contextul este cele 7 biserici din Apocalipsa, din Asia Mică. Dar de data aceasta, răspunsul la
revelație sau la întrebările pe care Ioan le avea în mintea lui când a văzut aceste lucruri, se schimbă de la biserică locală la biserică universală. La biserică universală. Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării. Și uitați unde merge contextul. Care are să vină peste cine? Peste lumea întreagă. Deci nu spune peste voi. Biserica, cum vă numiți? Râul Sfânt. Ci peste lumea întreagă. Cu ce scop? Să încerce pe locuitorii pământului. Deci iată că ne duce cu gândul la vremea sfârșitului. Și aici este răspuns la întrebarea pe care foarte mulți o au. Intră biserica în necazul cel mare sau nu intră? Intră biserica în necazul cel mare sau nu intră? Răspunsul este acesta. Biserica nu va trece prin necazul cel mare. Punct. De ce? Pentru că aici ne răspunde Domnul Dumnezeu. Sigur că unii au argumentul acesta, de-a lungul a 2000 de ani biserica a fost persecutată și astăzi este persecutată, mai ales în țările arabe, nu? Musulmane, mai mulți martiri ca oricând. Și spune, biserica este așa de lumească că trebuiește curățită. Trebuiește, și numai dacă o bați bine, așa se curăță. Astea sunt argumente băbești și argumente nebiblice. Doar trei lucruri ne curățesc și ne sfințesc. Doar trei. Sângele Domnului Iisus Hristos, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, sfințesc de Duhul, și Cuvântul lui Dumnezeu. Sfințește prin adevărul tău. Cuvântul tău este adevărul. Nu are Domnul altă metodă de a-și curăți biserica. Nu are. Nu-ți rupe picioarele ca să te curățească. Că dacă se întâmplă un necaz peste tine, se întâmplă să te trezești, să-ți rețină atenția, dar curățirea o face sângele Domnului Iisus Hristos. Înnoirea o face Duhul Sfânt și trezirea o face Cuvântul lui Dumnezeu. Și acum să ne uităm aici. Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării. Deci, spune Domnul Dumnezeu așa, în încercare poți fi păzit în două feluri. Fie să fii păzit de încercare, fie să fii păzit în încercare. Cum spune aici? Te voi păzi de ceasul încercării. Adică a trecut pe lângă tine. Bisericii este făcută această făgăduință, bisericii universale, păzite de ceasul, nu în ceasul încercării și nu din ceasul încercării. Și ca să înțelegem bine că acesta este adevărul, haideți să ne uităm ce se întâmplă cu Israel. Puneți Ieremia 30 cu 7, vă rog, pe ecran și ascultați acest cuvânt. Ieremia 30 cu 7. Vai, așa vorbește Domnul, că ziua aceea, este ziua de apoi, ziua sfârșitului, este mare, niciuna n-a fost ca ea. Este o vreme de necaz pentru cine? Pentru Iacob. Dar Iacob va fi izbăvit, cum? De ea sau din ea? Pentru că Iacob trece pe acolo. Deci Israel este izbăvit din necaz, iar biserica este izbăvită de necaz. De necaz. De ce oare? Pentru că uitați ce mi spune Apocalipsa 3:10. Te voi păzi și eu de ceasul încercării care are să vină peste cine? Peste cine vine ceasul încercării? Lumea întreagă. Și atunci vei zice, dar peste biserică nu vine dacă e lumea întreagă. Nu vine peste biserică, dragii mei. Uitați de ce. Ioan 17 cu 14, vă rog frumos să-mi puneți pe ecran. Ioan 17 cu 14 și apoi cu 16. le-am dat cuvântul tău și lumea i-a urât. De ce? Pentru că ei nu sunt din lume, după cum eu nu sunt din lume, spune Iisus. Versetul 16. Ei nu sunt din lume, după cum nici eu nu sunt din lume. Man. Nu-i corectă, adică nu-i clară Biblia, e foarte clară. Necazul peste cine vine? Peste lumea întreagă, însă biserica nu-i parte din lume. Asta este. Ne-o spune Iisus Hristos. Deci necazul vine peste lume, dar biserica nu-i parte din lume. Dar ce este biserica atunci? Uitați ce este biserica. Filipeni 3:20. Și excelența sa, domnul ambasador, va înțelege ce vă spun eu acum. Dar cetățenia noastră este unde? În ceruri. În ceruri. Deci biserica, prin naștere din nou, și-a schimbat cetățenia, cum dumneavoastră v-ați schimbat-o din România în Anglia și eu în Statele Unite. Biserica și-a schimbat cetățenia din lume, unde? În ceruri. Iar statutul bisericii pe pământ, pentru că nu-i parte din lume, după cum domnul ambasador, nu-i parte din populația Angliei. Nu-i parte din populația Angliei. Este ambasadorul României, United Kingdom, și oricând merge acolo. Dacă se întâmplă ceva, catastrofă, un problem, o rebeliune în Anglia, dânsul se duce acasă, este rechemat acasă, pentru că cetățenia e acolo în România. Biserica nu este parte din lume, ci este cetățean al cerului. Statutul nostru este de ambasadori pe pământ la ora aceasta. Și de aceea, așa cum eu la dumneavoastră în Anglia, în momentul acesta sunt străin, pentru că cetățenia mea este în Statele Unite, biserica este un străin și un călător pe pământ, un trimis împuternicit al lui Dumnezeu, un ambasador al lui Dumnezeu să prezinte lumii mântuirea prin Domnul Iisus Hristos. Apostolul Petru spune în 1 Petru 2:11, vă sfătuiesc pe voi ca pe niște străini și călători. Ca pe niște străini și călători. Acesta este statutul bisericii, cetățenii cerului și nu parte din lume. Pentru că uitați ce mai spune versetul 10, partea finală. Deci, te păzesc de ceasul încercării, care ar să vină peste lumea întreagă, și biserica nu-i parte din lume, prin nașterea din nou a încăpătat cetățenie dumnezească, și apoi spune ca să încerce pe locuitorii pământului. Fiindcă nu suntem parte din lume, suntem locuitori ai cerului, de aceea Dumnezeu are grijă de ce este a Lui. Și biserica este a Lui. Și nu va fi lăsată biserica la voia celui rău, al lui Anticrist, în timpul necazului celui mare. Pentru că Domnul își recheamă acasă ambasadorii, lucrătorii. Amin? Amin. Bucurați-vă de aceasta, pentru că este un adevăr care trebuie să ne umple inima de bucurie și trebuie să ne facă să ne bucurăm de adevărul Sfintelor Scripturi. Închei aici și vă încurajez. Cercetați Scripturile. Se merită. Se merită să cunoști adevărul. Citiți cu atenție. Nu puneți intenția dumneavoastră în ce citiți în Biblie, ca să vă răspundă la lucrurile care vă plac, ci lăsați Biblia să vă vorbească ceea ce este în Biblie. Așa cum a zis Iisus Hristos, cum scrie în lege? Ce citești în ea? Apoi comparați lucrurile și în final nu uitați, contextul în care un adevăr a fost rostit în Biblie este primul element care trebuie să ne determine să interpretăm pasajul acela, altfel ne depărtăm de adevărul lui Dumnezeu. Mă rog Domnului să vă facă să vă îndrăgostiți de cuvântul Domnului tot mai mult. Și îndrăgostindu-vă de acest cuvânt, profitul este umblare în adevăr, viață veșnică, pace cu Dumnezeu și mântuirea sufletului. Eu nu cred că este experiență mai frumoasă și mai bună decât mântuirea sufletului. Poate că, dacă Domnul ne ajută mâine, cel puțin în serviciu de seară, am să vă dau un exemplu foarte concludent în această privință a lucrării lui Dumnezeu în viața oamenilor și am să vă dau un exemplu din viața unui om foarte mare, foarte mare, unui președinte american, legat de ceea ce este mântuirea și cunoașterea adevărului Scripturii. Stați lângă Domnul și iubiți-L cu toată inima, pentru că lucrul acesta nu va face altceva decât să vă îmbogățească în pacea lăuntrică și în sănătatea dumneavoastră. Și încă o dată, mergeți la votul acesta pentru că trebuie să vorbiți adevărul. Și am să vă spun un verset, vă aduc aminte de o întâmplare istorică și vă las după aceea să trageți concluzia. Nu ajută la nimic. Când vrei să faci bine și poți să faci binele, nu ajută la nimic să nu faci nimic. Pe vremea lui Ilie au fost omorâți profeții Domnului de către Ahab și Izabela. Și acum îl căutau să-l prindă pe Ilie, să-l omoare și pe el. Și Ilie s-a plâns înaintea lui Dumnezeu și a zis: Doamne, nu mai știu ce să fac, am rămas numai eu singur. Și ce i-a spus Domnul? Câți mai are? 7.000 mai am în Israel, ca și tine, 7.000. Și asta este ceea ce vreau să vă spun. La ce folos 7.000 de sfinți care nu fac nimic? Este mai de folos unul singur, ca Ilie, care încă stă pentru Domnul. Că dacă 7.000 nu pot să vină să zică măcar un telefon și un bună ziua să te încurajeze, sfinți din aceștia, fricoși și leneși, nu cred că îl onorează pe Dumnezeu. Nu cred. Dar dumneavoastră nu sunteți din aceștia. De aceea vă laud în Hristos și mă rog pentru binecuvântarea dumneavoastră. Amin.